Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 20 država apeluje da Srbija omogući sutrašnju šetnju Evroprajda u Beogradu. Aleksandar Vučić Viktoru Orbanu uruči orden za razvoj odnosa Srbije i Mađarske. Policija Severne Makedonije privela 142 migranta na granici sa Grčkom. 10 osoba poginulo u poplavama u Italiji. U Srbiji sutra do 24 stepena. U nastavku ćete čuti i šta predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u intervju za Radio Slobodna Evropa sa našim Milošem Teodorovićem kaže o svojim offshore firmama u poreskim rajevima.
Hoćete mi reći šta je tu nezakonito? Definitivno nije nezakonito. Nego zašto mislite da je nemoralno ako želim da taj posao obavim tamo gdje su porezi niži?
Kao i kako predsjednik Hrvatske Zoran Milanović komentariše novi incident pripadnika navijačke grupe Bad Blue Boys koji su prekjuče u Milanu dizali ruke u nacistički pozdrav.
A neće se leba najest, točno toga što se kaže, mislim. Dakle, izblamirat će sebe, Dinamo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
20 ambasada u Srbiji, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Francusku, apelovalo je da se nađe rešenje da se sutra u Beogradu održi šetnja u okviru Evroprajda. Kako je na Twitteru podelila ambasada Holandije u javnom pismu, između ostalog se navodi da osuđuju akte nasilja i diskriminacije prema ljudima na osnovu seksualne orijentacije, te podržavaju borbu protiv te pojave u svim regionima sveta, uključujući Srbiju. Ostale zemlje potpisnice su Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Hrvatska, Finska, Danska, Irska, Italija, Japan, Norveška, Portugal, Slovenija, Španija, Švajcarska i Ukrajina. Organizatori Evroprajda u Beogradu saopštili su da su danas ponovo podneli prijavu Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije za održavanje sutrašnje šetnje planirane u okviru te manifestacije. Koordinator Goran Miletić rekao je da su vladi Srbije dostavili peticiju sa 27.000 potpisa građana kojom od premijerke Ane Brnabić i predsjednika Aleksandra Vučića zahtevaju da omogući održavanje planiranog marša za LGBT prava, te da će se u svakom slučaju okupiti kod zgrade Ustavnog suda preko puta Skupštine i prošetati do parka Tašmajdan. Za učesnike šetnje organizatori su na svom sajtu objavili bezbednosne preporuke. Jovana Krstić prenosi da je jedno od prvih uputstava da ne prilaze anti-pride demonstrantima.
Preporuka je i da učesnici skupa nose šal ili maramu za pokrivanje lica u slučaju da policija mora da upotrebi suzavac. Ako ste izloženi suzavcu, idite i istuširajte se i promenite odeću što je pre moguće, kaže se između ostalog u uputstvu. Organizatori savjetuju i da ukoliko neko želi da na skup donese transparente ili zastave, da se potrudi da ih nosi diskretno do početka tačke šetnje, te da bi nakon nje bilo dobro da ga negde odloži. Na kraju ističu da će veliki tim volontera uvek biti prisutan na Evropride događajima, te da im se učesnici mogu obratiti ukoliko im zatreba pomoć, podrška ili se iz bilo kog razloga ne osjećaju bezbedno.
45 organizacija civilnog društva saopštilo je da je od državnih institucija zatražilo da omogući LGBT šetnju i procesuiraju one koji predstavljaju bezbednosni rizik za učesnike te manifestacije. Broj pretnji građanima koji podržavaju paradu ponosa trostruko je uvećan na društvenim mrežama u posljednjih mjesec dana, kažu organizatori Evroprajda. Prilog Ive Martinović.
Šetaćete, a kući kad se vratite, ni rođena majka neće da vas prepozna. Bićete invalidi, svi do jednog. Ovo su samo neki od najblažih komentara koje prema rečima Dušanke Tomašević iz Pride Info Centra organizatori Parade ponosa dobijaju na svim društvenim mrežama. U oči Evroprajda sve ih je više, a stižu sa različitih, najčešće lažnih profila.
Neki najgore komentare brišemo, imamo i mogućnost reportovanja komentara, odnosno ukoliko imate određenu reč u komentaru, taj komentar se instant briše. Sa nekima pokušamo da, ukoliko vidimo da ima smisla da razgovaramo, desi se ponekad da to ima nekog učinka, ali nažalost ne u tolikoj meri da mogu da kažem da je to uspešno.
Otvorene pretnje prijavljuju nadležnima. Iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o rezultatima istraga i broju prijava LGBT aktivista i ljudi koji podržavaju njihovu šetnju.
To bude kao procesuirano, ali u toj meri da ja dobijem poziv, ispitaju me šta i kako se desilo i pitaju me kako se ja osjećam povodom toga. Ja kažem, pa ja se osjećam nebezbedno, jer mislim, ko se ne bi osjećao nebezbedno, i na tome se nažalost završi.
Osjećaj je pojačan u nedeljama uoči parade ponosca, koju policija vidi kao rizičan događaj. Ekstremni desničari, koji uz Srpsku pravoslavnu crkvu organizuju proteste protiv Europrajda, koriste društvene mreže za mobilizaciju ljudi. Govor koji zapadne mreže sankcionišu preselio se na ruski Telegram, gde desničari iz Srbije podržavaju istomišljenici iz Rusije. Andrej Petrovski iz nevladine Šer fondacije.
Telegram ima tendenciju da ne sarađuje sa državnim organima i da ne daje podatke, i onda imamo gomilu primjera gdje bude na Telegramu određeni sadržaji koji su svakako nedopustivi na drugim društvenim mrežama.
U širim javnim diskusijama na mrežama otvorenih prijetnji je manje. Zamenile su ih lažne informacije o Europrideu, LGBT zajednici i njihovim pravima. Šire ih i parlamentarne stranke desnice. Tako je viralan postao tweet lidera Dveri Boška Obradovića, koji činjenice o LGBT pokretu u udžbeniku istorije vidi kao okupaciju i promenu svesti nacije. Dušanka Tomašević iz Pride Info centra.
Širanje laži kreće od toga da mi ćemo ići po školama, da ćemo ići po manastirima, da ćemo ko zna što raditi, proziti da smo mi prodali Kosovo, da je zbog nas ovakva situacija. To je čisto spinovanje. Jer najlakše je zapaliti vatru i ostaviti da ona gori.
Skoro 20 pretnji izašlo je tokom 2021. iz virtualnog prostora i preraslo u fizičko nasilje motivisano mržnjom prema LGBT zajednici. Podaci su nevladine organizacije Da se zna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon današnjeg susreta sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u Beogradu da su se dogovorili da zajednički rade na uzajamnoj pomoći za zimu tokom evropske energetske krize. Memorandum o energetici iz juna ove godine Beograd i Budimpešta dogovorili su skladištenje u Mađarskoj 500 miliona kubika gasa za potrebe Srbije, snabdevanje naftom i električnom energijom, a Vučić je dodao da će saradnja biti bez birokratskih procedura kako bi se uštedelo vreme.
Viktor je rekao da smo obe zemlje u teškoj poziciji, mi smo u malo težoj. Viktor je uspeo unutar organa Evropske unije da može da prima rusku naftu kroz naftovod Družba. Mi kao treća zemlja nećemo biti u mogućnosti da uvozimo rusku naftu od novembra meseca, koja je danas za 20 do 25% jeftinija od Kirkuka i drugih nafti koje kotacijski možete da uzimate. Tako da smo i po tom pitanju u problemu.
Na konferenciji za medije u predsjedništvu Srbije Viktor Orban kritikovao je sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.
Kada pogledam energetske sankcije, onda vidim da smo mi Evropljani zapravo energetski patuljci i uvodimo sankcije protiv energetskog džina. I po meni takva stvar i ne može voditi dobrome. Nama te sankcije čine jako velike štete. Loše su, bolne su, koštaju mnogo, mnogo novaca.
Viktoru Orbanu Aleksandar Vučić je u Beogradu uručio orden Srbije na Velikoj ogrlici, najviše državno priznanje za doprinos razvoju odnosa dve zemlje.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon višemesečne istrage i usled zabrinutosti zbog rasprostranjene korupcije u Mađarskoj, Evropska komisija planira da predloži Evropskom savjetu da obustavi značajnu isplatu sredstava iz evropskih fondova namenjenih administraciji premijera Viktora Orbana. Iako postoje sumnje u Orbanova obećanja o reformama, pretpostavlja se da bi Brisel mogao da pruži Budimpešti još jednu priliku da izbegne gubitak milijardi evra, pišu svetski mediji. Kako navodi Reuters, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je u Evropskom parlamentu da će suspendovati finansiranje za članice koje ugrožavaju demokratiju, posebno ističući korupciju. Iako nije direktno spomenula Mađarsku, dvojica evropskih zvaničnika su za Reuters rekli da se očekuje da će komisija 18. septembra izdati preporuku za suspenziju do 70% od 22,5 milijardi evra iz fondova namenjenih Mađarskoj iz budžeta Evropske unije za 2021. do 2027. Mađarski premijer pod pritiskom je da obezbedi sredstva za svoju oštećenu ekonomiju, pojašnjava Reuters i dodaje da je Budimpešta obećala da će osnovati agenciju za borbu protiv korupcije i više puta ponavljala da se nada dogovoru sa Briselom. Nakon što Evropska komisija formalizuje svoju preporuku o smanjenju sredstava za Orbanovu administraciju, članice Evropske unije doneće konačnu odluku u roku od 3 mjeseca i bit će potrebna kvalifikovana većina da bi predlog izvršne vlasti stupio na snagu, ukazuje Bloomberg. Mađarska je prva zemlja koja je podvrgnuta istrazi prema novim pravilima koja dozvoljavaju Evropskoj uniji da kažnjava članice koje potkopavaju njene finansijske interese. Novi pravni proces usvojen 2020. omogućava Evropskoj uniji da potencijalno prekine finansiranje kada bi njeni finansijski interesi mogli da budu ugroženi. Takozvani mehanizam uslovljavanja pokrenut je krajem aprila i Evropskoj komisiji dati rok do kraja septembra da iznese preporuku Evropskom savetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sjedinjene Američke Države potvrdile su novi paket vojne pomoći Ukrajini vredan 600 miliona dolara, uglavnom municije za artiljerijske sisteme koje ukrajinske snage već koriste. Pentagon je saopštio da će biti uključene rakete za HIMARS i granate za drugu artiljerijsku tehniku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je otkrivena masovna grobnica u Izjumu koji su ukrajinske snage preuzele od ruske vojske tokom kontraofanzive. Zelenski je rekao da je o tom slučaju otvorena istraga. Nemačka je stavila pod nadzor aktivnosti ruskog Rosnjefta koji upravlja mnogim rafinerijama u toj zemlji u cilju da se obezbedi snabdevanje energentima. Kako je saopštilo Nemačko ministarstvo ekonomije, filijale Rosnjefta u Nemačkoj čine 12% kapaciteta za preradu nafte u toj zemlji. 10 osoba poginulo je u nevremenu koje je noćas pogodilo centralnu Italiju, saopštila je italijanska civilna zaštita. U pokrajini Marke blizu Jadranske obale kiša je poplavila ulice i kuće nakon što se izlila reka Miza. Policija Severne Makedonije privela je 142 migranta u blizini južne granice sa Grčkom. Navodi se da su migranti iz Sirije i Pakistana ušli iz Grčke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
20 država apeluje da Srbija omogući sutrašnju šetnju Europrajda u Beogradu. Aleksandar Vučić Viktoru Orbanu uručio orden za razvoj odnosa Srbije i Mađarske. Policija Severne Makedonije privela 142 migranta na granici sa Grčkom. 10 osoba poginulo u poplavama u Italiji. U Srbiji sutra do 24 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni nakon 7 sastanaka stranaka parlamentarne većine u Skupštini Crne Gore nije postignut dogovor o formiranju nove vlade. Kako iz Podgorice javlja Srđan Janković, zapelo je oko podele resora.
Posljednji sastanak takozvane stare parlamentarne većine Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA o formiranju nove vlade završen je konstatacijom lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića da nije došlo do dogovora.
Ono gdje je zapelo, to je zapelo u konkretnoj raspodjeli vlasti, odnosno u tome da li će se vlast unutar Crne Gore, odnosno unutar vlade Crne Gore, dijeliti u skladu sa onom narodnom voljom da svak dobije ono što mu je narod dao.
Od kada je srušena vlada Dritana Abazovića 20. augusta, 3 politička subjekta koji su osvojili natpolovičnu većinu u Skupštini Crne Gore na izborima 2020. godine pokušavaju da postignu dogovor o formiranju nove vlade, dok sa druge strane Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija i druge stranke se zalažu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Tokom naredne sedmice, ukoliko postignu dogovor, 3 politička saveza bi trebalo da podnesu predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću ime mandatara uz potpise većine od 41 poslanika. Tako bi Đukanović dao mandat za sastav nove vlade, a mandatar bi imao 90 dana da sastavi kabinet i taj predlog uputi Skupštini. U slučaju da ni jedna stranka ne predloži mandatara za sastav nove vlade, prema riječima profesora i dugogodišnjeg sudije Ustavnog suda Blagote Mitrića, predsjednik Crne Gore bi trebalo da raspiše izbore uz ispunjenje svih uslova iz Ustava Crne Gore.
Podrazumijeva se 3 situacije da su obavezni parlamentarni izbori po ustavima. Kad premijer dadne ostavku, to znači pada cijela vlada. To je bio slučaj Krivokapić, to je bilo legalno. Kad se izglasa nepovjerenje vladi, drugi je slučaj, i kad se raspusti skupština, treći slučaj. E sad, kod ovoga slučaja, što god predsjednik uradi, bit će nepravne ustavno.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz Udruženja pravnika Crne Gore, u slučaju da parlamentarna većina ne preda predsjedniku države predlog za mandatara, onda bi Đukanović trebalo da po ustavu predloži skraćenje mandata Skupštini Crne Gore. Stvorili bi se uslovi da predsjednik Crne Gore raspiše parlamentarne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ne verujem u prečice na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Ceo razgovor je na internet stranici slobodnaevropa.org, a ovdje izdvajamo Đukanovićev komentar na pojavljivanje njegovog imena kao i njegovog sina u takozvanim Panama papirima, globalnoj bazi podataka političara koji imaju investicije u poreskim rajevima, razgovarao Miloš Teodorović.
Hoćete mi reći šta je tu nezakonito?
Pa evo, vi meni recite koja je vrsta biznisa koja ide od vaše porodice, na primjer, postoji u Panami.
Dakle, čuli ste za offshore biznis i čuli ste za offshore kompanije koje se registruju u svim zemljama, uključujući Veliku Britaniju. Da li mislite da je to nezakonito?
Tamo se investira da bi se uštedalo na porezu, je li tako? Da li jedan predsjednik države Crne Gore koji je poreski obveznik u toj državi treba da investira u državi koja je poreski raj?
Da, ja mislim da su moje obaveze dok sam predsjednik države da radim u interesu te države i da bezuslovno poštujem ustavno-pravni sistem te države. Onog trenutka kada završim svoju državnu funkciju, a dozvolit ćete da sam svojih 30 godina dao državnim funkcijama u Crnoj Gori, i kada odlučim da se bavim biznisom, moj je izbor gdje ću se bavim biznisom.
A meni bi nekako najlogičnije bilo da vi kao 30-godišnji vršilac najviših dužnosti u Crnoj Gori razmišljate o biznisu u svojoj domovini.
To bi bilo logično sa vašeg stanovišta.
A što to ne uradite?
Zašto bih ja radio ono što je vama logično?
A što verujete u budućnost Crne Gore i verujete u zdravo
naravno,
poslovni ambijent i verujete da možete to
primijeniti? Nijeste u pravu. Dakle, ja imam registrovane firme u Crnoj Gori, dakle, svo to vrijeme i firme koje su uredno prijavljene i gdje su upravljačka prava uvijek prenošena na druge ljude u trenutku kada bih se ja vratio na državnu funkciju. Ali, ako želim da neki posao obavim izvan Crne Gore, dakle, koji neće ni u jednom segmentu doticati Crnu Goru, a zašto mislite da je ne samo nezakonito, definitivno nije nezakonito, nego zašto mislite da je nemoralno ako želim da taj posao obavim tamo gdje su porezi niži? Zašto mislite da bih morao svoju...
Mislim da negdje oslikava i vašu sumnju...
To su predrasude.
Vašu sumnju da je Crna Gora idealan ambijent za investiranje, za biznis, za rad.
To i dalje mislim. Dakle, jer ako neko realizuje...
Ako vi sumnjate u sve te osobine Crne Gore, šta zaista da misle o običnim građanima?
Ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u podmorski kabal, ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u autoput, ako neko realizuje investiciju od 800 miliona u Porto Novom, dakle, to govori da postoji dobar ambijent i da investitori vjeruju. Ja nijesam finansijski potentan da bih mogao da realizujem takve projekte. Ja sam dobar dio svog života posvetio državnim poslovima. Kada pokušavam da se uključim u biznis aktivnosti, tražim najpovoljniji ambijent gdje mogu da se uključim i ponavljam vam, predrasude su kada govorimo o offshore biznisu kao nezakonito.
Britanska Devičanska ostrva, kakav biznis imate tamo?
Nemam biznis tamo, nažalost samo sam registrovao firmu koja se ničim ne bavi, jer sam nakon toga morao da se vratim u politiku, tako da ta firma nažalost nije uspjela ni da otvori bankarski račun, samim tim ni da realizuje bilo koju operaciju, i to je sva priča.
Čuli ste predsjednika Crne Gore u razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem. Autoput od Podgorice do Kolašina za 2 mjeseca opustošio je saobraćaj na starim putevima, gde je ugostiteljstvo sada u kolapsu. Istovremeno je nova deonica duga 41 km u Crnoj Gori pospešila turističku sezonu. Prilog Nikole Borozana.
Saobraćaj od Podgorice do Kolašina preselio se na autoput. Rijetki voze kanjonom Morače, koji je decenijama bio glavna magistrala, a starim putem preko Veruše gotovo niko. Na toj trasi je i selo Bolje Sestre, gdje su iznenađeni našim dolaskom. Dragomir Veljović, mještanin.
Ovo je rijedak slučaj, vi što ste samo naišli danas. Rijetko koje malo auto prođe ovuda. Praktično smo osječeni od svijeta.
Autoput je ispraznio i lokalne kafane na tom pravcu, koji je početkom prošlog vijeka otvoren kao glavna saobraćajnica od Podgorice preko Mateševa i Kolašina ka Srbiji. Dragiša Veljović, ugostitelj.
Evo sad bio je Poljak iz sa motorom, popio kafu i pošao. Eto, me tu mi zaradi.
Dragiša kaže da će zatvoriti lokal tokom zime jer se ne isplati raditi.
Dobro, imamo ta plata. A nešto drugo ne, neka velika zarada, ja ni ja krijesima.
A sada je već pitanje...
A sada, tako reći, da proživi.
Dragomir ističe da više nema ni javnog prevoza.
Prepušteni smo sami sebe. Nemamo, evo, dva mjeseca autobusku liniju koju smo imali, evo, 40, skoro 50 godina.
Gostiju nemaju ni s druge strane autoputa u dolini Morače. Neki zatvaraju samo kuhinje, a neki gase kompletan posao. Nekad prometna raskrsnica magistralnih puteva, Mioska, gdje se skreće za žabljak, sada je pusta. Samo jedna kafana radi i nema gostiju. Ipak nisu svi na starom putu nezadovoljni. Danijela Drljević-Jovanović, vlasnica restorana na Crkvini.
Ova sezona je lošija nego prošlogodišnja, upravo zbog autoputa, zbog turista iz Srbije koji sad većinom idu na autoput. Ali mi smo ipak zadovoljni. Mi smo restoran koji je, ima svoje stalne goste koji bez obzira na autoput dolaze kod nas.
Na samom izlazu sa autoputa kod Mateševa restorani su puni gostiju, uprkos nešto višim cijenama.
Kačamak 10 eura.
Kolašin, desetak kilometara udaljen od petlje, najviše je profitirao od autoputa. Ivana Bulatović, turistička organizacija Kolašina.
Prilično je uticao, posebno što se tiče domaćih gostiju koji su sve više počeli da pokazuju interesovanje za boravak u našem gradu. To je uglavnom neki izletnički turizam.
Kažu da u Kolašinu nije bilo hrane. Jesu Podgoričani sve pojeli ili bilo to tako?
Pa vjerujemo da čak ni u restoranima nisu očekivali tako veliku posjećenost i interesovanje za boravak u našem gradu, pogotovo te prve nedelje od otvaranja autoputa, ali posle se to manje više normalizovalo, navikli smo se.
U turističkoj organizaciji kažu da su hoteli u Kolašinu ljetos bili popunjeni gotovo 100%, a da je posjećenost bila oko 80% od rekordne 2019. godine. Autoput je otvoren 13. jula, koštao je gotovo 1 milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Nikola Borozan.
Pripadnici navijačke grupe Dinama iz Zagreba Bad Blue Boys preključe su oči utakmice sa Milanom u Italiji dizali ruke u nacistički pozdrav, što je objavljeno i osuđeno u svjetskim medijima. Kako javlja Enis Zebić, to je naišlo na kritike i u Hrvatskoj, a incident je osudio šef države Zoran Milanović.
A neće se leba najest od toga što se kaže, mislim, to uvijek vodi u problem. Dakle, izblamirat će sebe, Dinamo, koji se taman počeo nekako odmicati od tih gluposti koje nam štete. Mogu reći da je to loše samo po sebi. Dakle, nacizam je loš. Holokaust i sve ono što je najgore.
On je to, kako je rekao, kazao na neviđeno, jer je o konkretnom incidentu saznao iz novinarskog pitanja. Veća grupa Bad Blue Boysa prema videozapisu njih više stotine tijekom hoda u povrci podigla desnica na fašistički pozdrav i pjevala navijačku pjesmu posvećenu Dinamu. Video je objavljen na više profila na Twitteru, a podijelio ga i profil Stop antisemitizmu, te dodao da bi ustaše bile ponosne. O incidentu se oglasio i donedavni izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Ilan Mor. On je na svojem Twitter profilu podijelio spomenuti video i napisao: "Užasno i potpuno neprihvatljivo. Ovo je sasvim suprotno vrijednostima koje nogomet predstavlja." On je to napisao prenoseći objavu Europskog židovskog kongresa uz taj video, kojeg su popratili komentarom: "Apsolutno odvratno. Navijači zagrebačkog Dinama izvode nacistički pozdrav na ulicama Milana. Svijet nogometa mora se osloboditi fašista i nositelja mržnje. Mržnje koja se sa nogometnih terena širi na trgove." Stoji u objavi Europskog židovskog kongresa. Radikalne nogometne navijačke skupine u hrvatskom nogometu, u prvom redu Dinamove Bad Blue Boys i Hajdukovu Torcidu, često se povezivalo sa ekscesima sa ustaškom ikonografijom i pozdravima. Otkako na čelu zagrebačkog Dinama nije više Zdravko Mamić, koji je pobjegao u BiH 2018. dan uoči presude za krađu velikih iznosa novca od kluba, i takvih navijačkih ekscesa Bad Blue Boysa je na stadionima manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku priča o borbi za opstanak nekih od posljednjih stočara sa Dubašnice na istoku Srbije, visoravni u blizini Rudarskog Bora, i odgovor na pitanje kako se živi od obrade 40 hektara zemlje i uzgoja 30 grla krupne stoke. Priču Branka Pešića prenosi naš Dragan Kostić.
Na farmi nema vremena za predah. Od rane zore do večernjih sati Ljiljana Giginjarević iz Lota ne odustaje od tradicije.
Nekad se moglo da se živi, ali sad sve je skupo, sve ne može. Ne može da se živi. Preživljavam.
Ni priroda nije kao nekada. U proizvodnji mlijeka, sira i ostalih domaćih proizvoda pomaže joj cijela porodica. Na mjestu gdje je bila planinska reka, Ostaci vlage mogu se osjetiti još na vrhovima prstiju. Tako su sredinom leta u samu ogradu farme osvanuli plastični kanisteri sa vodom. Drugog rešenja, kažu, nije bilo.
Ovde skupljamo za telići, za pranje, za nema, nosimo u flaše za piće i tako. Mnogo je teško.
Prvi put od kad smo ovde sa stokom i sve da smo sad u buriće stavili vodu.
Kaže Emilija iz porodice Giginjarević. Muke stočara tu se ne završavaju. Kiše nije bilo skoro celog leta, a hrana za stoku mora na vreme da se obezbedi. Dejan Giginjarević.
To je borba za opstanak. I u svim usevima, nije samo i u kukuruzu i u pšenici i u svemu.
U sušnim godinama imaju veliki problem da obezbede dovoljno stočne hrane. Farmeri na istoku Srbije uveliko ugovaraju dodatne količine, što znatno poskupljuje njihovu proizvodnju, upozoravaju stručnjaci za poljoprivredu.
Verovatno da može da dođe, ukoliko ne obezbede dovoljnu količinu hrane, i do smanjenja stočnog fonda. Tako da suša i u tom smislu ima pogubno dejstvo, ne samo na konkretno kod ratara na prinos, već i kod stočara koji u krajnjoj liniji budu primorani da smanje broj stoke u svojim štalama.
Kaže agronom Srđan Cvetković. Hoće li stočarstvo opstati na ovim prostorima, ne zavisi više samo od njih. Ekološki aktivisti strepe od sve češćih i sve obimnijih rudarskih radova na istoku Srbije. Ipak, veruju da se deo zelenog prstena oko Bora može sačuvati. Sve, kažu, zavisi od državnog interesa da ovaj prostor zaštiti kao novi nacionalni park.
Sve je prirodno, netaknuto i još uvek nepokvareno.
Ima li to nade da ostane tako?
Pa nadamo se da će biti, pošto se nalazimo na području Dubašnice, reon Vojala, budući nacionalni park Kuča i Beljanica, očekujemo stepene zaštite, trebalo bi da ostane ovako.
Zaključuje Snežana Đoševska iz Društva mladih istraživača iz Bora. Dok čekaju prostorni plan za padine Južnog Kučaja, domaćinstvima iz tog prelepog borskog kraja ostaje samo nada da suša neće ugasiti tradiciju uzgoja goveda i obrade plodne zemlje Dubašnice. Prilog Branka Pešića priredio Dragan Kostić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni
optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozi nemamo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Vlade se država apeluje da Srbija omogući sutrašnju šetnju Evroprajda u Beogradu. Aleksandar Vučić Viktoru Orbanu uručio orden za razvoj odnosa Srbije i Mađarske. Policija Severne Makedonije privela 142 migranata na granici sa Grčkom. 10 osoba poginulo u poplavama u Italiji. U Srbiji sutra do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.